Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dobrý večer, Vítku, a to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem budeme dnes mluvit, jaké je první téma?
Ahoj Helenko, já tě v první řadě zdravím a jsem rád, že jsme se připojili, všechno funguje, i když jsme tady poněkud pozdě, museli jsme řešit ještě interní technické, spíš interní problémy a ani ne tak problém, jako spíš situaci v rámci některých záležitostí a mimo vysílání, ale řešili jsme to co nejrychleji, tak abychom mohli samozřejmě vysílat, takže tě zdravím zároveň všechny naše posluchače a pozdravím v první řadě šéf redaktora Net News, pane VK. VK, ahoj, hezký večer.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím všechny. Dneska jsme tady byli včas, jenom jsme řešili nějaké věci, ještě taky ohledně vysílání příští pátek. To bude velice zajímavé. Nachystáte si notýsky, dozvíte se velké věci, že jo, bude to politický. Takové pěkné, Vítek vám to všechno vysvětlí za malou chvilku. No a hned jak to vysvětlí, tak bude první téma a my se pustíme do prvního analytického bloku, takže já vám přeju všem krásný poslech.
Já, VK, jestli dovolíš, já to nevysvětlím raději, protože to ještě není úplně předdebatované, aha, takže nemáme nutičky z americké ambasády, jasně, takže...
Jasně, noty nedošly, tak to je jasný.
Tak ještě to není předdojednané nebo předjednané, tak počkáme ještě na příští, nebo ten další pátek, uvidíme vůbec, jestli bude příští pátek, to zajímavé vysílání, každopádně to ještě předjednáme a potom určitě dáme všem vědět včas, co bude. A bude to velmi zajímavé. Myslím si, že si každý přijde na své. Každopádně teď ještě půjdeme do toho standardního analytického tónu, na který se zvyklí každý pátek. Takže my přijdeme na první téma, které se samozřejmě týká Ukrajiny. Zelenský otevřel hranice Ukrajiny pro všechny muže do 22 let a očekává se exodus. Nečekané rozhodnutí, provedené na pokyn Londýna, má za úkol urychlit depopulaci Ukrajiny od mužského pokolení a vytvořit systémové vyhnanství. Ukrajina bude transformovaná Sionem a Chabadem bez ukrajinských nacistů, banderovců a patriotů. Ti jsou v šoku, co židovský vůdce v Kyjevě právě provádí. Takže když nemůžeme vyhrát válku, spustíme úprk do Evropy.
No, bohužel je to přesně tak, jak v podstatě se to uvedlo a jak já jsem to uváděl v těch článcích, minimálně v těch dvou, tady ten týden. To, co vlastně nastalo v úterý večer na Ukrajině a co vlastně do dneška, do této chvíle hlava nebere Ukrajincům, je otevření hranic v době válečného stavu a selektivní propouštění všech mužů ve věku 18 až 22 let, včetně přes hranice Ukrajiny, aby takzvaně pod záminkou humanitárních návštěv u svých příbuzných v Evropské unii, aby po 3,5 letech jako je mohli navštívit. To je oficiální vysvětlení z Bankové ulice. Oficiální je humanitární důvod, to znamená humanitárka a nikdo tomu nevěří. Nikdo na Ukrajině tomu nevěří. Ten důvod máte v těch článcích. Ten důvod je samozřejmě to, co se chystá. Máte to v posledním článku, protože je pátek a vždycky důležité věci se odehrávají v pátek, že Vítek tak nemá nastudováno ten poslední článek, tak je asi jasné, k čemu se schyluje na Ukrajině. Mírový proces selhal. Z největší pravděpodobností, a můžeme říct, už s jistotou selhal. To, že Zelenský nařídil otevřít hranice a evakuovat 5 nejmladších mobilizačních ročníků, znamená, že se chystá velká válka s Ruskem. Je to ta válka, o které hovořil Lindsey Graham, senátor, největší rusofob a největší v uvozovkách přítel Ukrajiny, když říkal, že Ukrajina musí udělat jednu věc. Musí mobilizovat úplně všechny a musí mobilizovat úplně všechno. To je velká válka s Ruskem. A do té války půjdou evropské armády. Ne pod vlajkou NATO, jednotlivé země pouze pod svojí vlaječkou a ještě není jasné, jak budou velké kontingenty, ale chystá se velká válka s Ruskem společně s evropskými armádami a Rusové takzvaně prasknou pojistky, odšpuntujou všechno, co mají a začnou to sypat na Ukrajinu kompletně, úplně všude, už bez jakýchkoliv zábran. A bude to genocída Ukrajiny. Naprosto genocída. Oni zatáhnou celou Ukrajinu. Sionističtí zatáhnou celou Ukrajinu do zničující velké války. Už to nebude žádná SVO, už to nebude žádná speciální vojenská operace. Ne, bude to otevřená válka. A protože Zelenský to ví, dostal instrukce z Londýna, nechal otevřít hranice a aby se zachránili děti hlavounů kyjevské chunty. Jedná se přibližně o 100 až 120 tisíc lidí. To je ta informace, která přišla včera z ruských médií, že přímo, že pokud se mluví o takzvané kyjevské chuntě, nainstalované Londýnem v roce 2014 v únoru po svržení Viktora Janukoviče během Majdanu. Ta chunta, která drží všechny mocenské procesy na Ukrajině, na jednotlivých ministerstvech, na jednotlivých oblastních úřadech, v jednotlivých pozicích, armádě, policii. To jsou všechno přívrženci chunty. Je to přibližně 120 tisíc lidí. A všechny tyhle ty lidi teď oni chtějí evakuovat během několika týdnů z Ukrajiny pod humanitární záminkou. Zatím to udělali tak, že ročníky 18 až 22, pět nejmladších mobilizačních ročníků, proč právě tyhle? Proč jim otevírají hranice? Já to vysvětloval v tom článku. Za 3,5 roku děti, které byly nezletilé v rodinách členů chunty, vyrostly a staly se plnoletými. Tehdy nikdo neočekával, že válka bude trvat tolik let. A děti dospívají a dospívají a dospívají a brzy by se ocitly na mobilizačních seznamech. Samozřejmě, že ne všichni, ti největší hlavouni ne, ale desítky a desítky tisíc ano, protože tam se nedají dělat takové věci, jako že v celé ulici se rozkřikne, no, tato rodina, ta je napojená na chuntu a jejich dítě, jejich kluk nebyl odvedený na frontu, ale ostatní tady odtáhli. Takhle oni to dělat nemůžou. Kdokoliv si myslí, že takhle by se to dalo dělat, ne, takhle to na Ukrajině nefunguje. Na Ukrajině je situace taková, že tam žijou zkrátka v tom modelu systému, že když bojujeme, my budeme bojovat. A že když budou bojovat, tak všichni buď tam bude velká peremoga, a když peremogy nět, tak všichni tam umřou. Nic jiného mezi tím zkrátka není. A oni mají tenhle ten étos, Ukrajinci, zkrátka v sobě, že oni mají ten model Báťušky Bandéry, Stepan Bandéra. A on také musel emigrovat, on také musel utéct, že jo, taky musel do ciziny, do zahraničí. A oni to mají zkrátka zakódované a zafixované. Proto všechny tyhle ty jejich synkové a jejich manželky samozřejmě, které byly nasáčkovány a nainstalovány do místních samospráv. Všechny místní samosprávy na Ukrajině jsou obsazené chuntou ze 14. roku jako všichni ti hejtmani, jako všichni ti starostové, jako všichni ti gubernátoři, jako všichni ti správci těch jednotlivých okresů a tak dále, tak dále. Dále na těch jednotlivých odborech, úřadech, pozemkových, stavebních, na všech těch hlavních řídících pozicích, tam všude mají svoje lidi. Drží tu moc, tu chuntu drží u moci na jednotlivých strukturách. Chunta se nedrží u moci, že někde posadíte někde na vrchol v Kyjevě nějakého panáka a všichni se mu klaní a všichni se ho bojí. Ne, 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 takhle chunta nefunguje. To je hrubé nepochopení funkce a způsobu chunty. Chunta je proces, který je ukotvovaný ze zdola směrem nahoru. Ne ze zhora dolů. Ze zhora dolů, tomu se říká vláda elektorátu. To jsou demokratické volby. Ze zhora se řídí směrem dolů lid, ale chunta je řízená obráceně, to je řízená ze zdola. Ze zdola. Systém je postavený ze zdola. Proto Zelenský je vrcholem toho ledovce, o kterém jsem hovořil minule nebo předminule. Máte ledovec, který pluje v severním Atlantiku a jenom 5% toho ledovce kouká nad hladinu. 95% je pod hladinou. A to takhle funguje chunta. Proto znovu, já vím, že mnoho lidí se o to nezajímá, jsou naivní představy o tom, že se odstraní Zelenský a spolu s ním Jarmák a Budanov, tihle ti tři, a jakmile se odstraní, tak bude už jenom demokracie na Ukrajině. Ne, nebude. Chunta je budovaná ze zdola a kořeny chunty jsou ze zdola zapuštěné. To je neuvědomění si toho, čemu čelí Donald Trump, když se snaží ukončit válku na Ukrajině na pokyn Chabadu. On to nezvládl. A protože to nezvládl, tak proto teď začaly ty procesy na americké televizi. J.D. Vance najednou měl rozhovor na USA Today. Bizarní rozhovor. A redaktorka se ho ptala, jestli je připravený stát se prezidentem po Donaldu Trumpovi, který je na tom zdravotně špatně. Vance nejprve, protože jemu... On má ty skvrny Trump na té ruce, že jo, tohle to všechno. Ale o to nejde. Jde o to, co tam zaznělo. Vance se zastával Trumpa, že on je čilej a že prostě jde jako poslední spát a jako první vstává. On znova, on si neuvědomuje, že to není známka dobrého zdraví, to je známka selhávajícího zdraví starého člověka. Zkrácený spánek je znamením velmi vážných zdravotních problémů. Protože když někdo chodí pozdě spát a nemůže dospat a brzy vstává, znamená to, že dochází k chemickým, biologickým změnám uvnitř těla. Velmi zásadním. Játra, ledviny, látková výměna, selhávání. A to se může stát i u mladého člověka, že jo, který třeba má nastartovanou cukrovku nebo má takzvaný prediabetes, to znamená preddiabetický stav a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno, to není známka dobrého zdraví. Tam J.D. Vance vlastně jenom ukázal, že Trump nemůže spát a že má krátký spánek. Prostě on si to neuvědomuje. Ale protože pracovitost jako sama o sobě je náhradou neschopnosti spánku. Že? Když někdo málo spí, tak to nahrazuje prací. A to znamená, že Trump, který opravdu má svůj věk, tak samozřejmě má nějaké zdravotní problémy, ale o to nejde. Jde o to, co tam J.D. Vance řekl v tom rozhovoru. On nemá zdravotní problémy tohoto charakteru, ale pokud by se, doslova tam řekl, kdyby se stala strašná tragédie, tak já jsem připraven tu funkci prezidenta, jakožto viceprezident, převzít. Jsem po 200 dnech vlády Donalda Trumpa, jsem se hodně naučil a jsem připravený to převzít, kdyby se stala strašná tragédie. A co to znamená? No, strašná tragédie je samozřejmě náhlá smrt. Ne v důsledku nemoci, ale náhlá smrt. strašná tragédie je atentát. Strašná tragédie je nehoda, zřícení v letadle. Automobilová nehoda. Úraz spadne od někoho ze schodů nebo vypadne z okna. Že v uvozovkách půjde do svého mrakodrapu a vypadne z okna. Že jo, nebo z balkónu, že jo, tam, jak tam mají. To jsou prostě výroky, které najednou se objevují na americké televizi ve chvíli, když se rozhoduje o tom, jestli na Ukrajině bude nebude, nebo nebude mír a jestli Trump dokáže splnit úkol, který dostal pod halachou. Protože on byl dosazený do funkce, aby udělal úkol, aby zastavil proces na Ukrajině. To byl úkol, který dal Chabadlu Lubavič z Moskvy. Kvůli tomu on byl dosazený do funkce. A on, pokud to nezvládne, nebude mít už další důvod, aby zůstával ve funkci. Chabad ho sundá, protože není dovoleno nesplnit úkol pod halachou. Není dovoleno. Takoví politici jsou odstraněni. Podívejte se, co oni udělali a někdo by řekl, ten člověk je nedotknutelný a mluvili jsme o tom minulý pátek. Někdo by řekl, ten člověk je nedotknutelný. Klause Schwaba se nikdo nemůže dotknout. Nikdo, ten je nedotknutelný. A podívejte se, oni ho sundali. Protože nezvládl to, čemu se říká komunikace s veřejností. Oni ho sundali. Schwaba. A když můžou sundat Schwaba, můžou sundat i Trumpa. Naprosto bez problémů, bez mrknutí oka, když neplní své úkoly, když nezvládá svoji práci. Chápete? Takže tohleto, když někdo udělá někde rozhovor tohoto typu, tak se takzvaně formuje veřejné mínění a připravuje se informační pole. Informační prostor, aby se lidé připravili, že se něco může stát. Začne se mluvit o tom, že Trump může umřít a začne se mluvit o tom, že se může stát strašná tragédie. Začne se o tom mluvit, aby na to veřejnost byla připravená, až to přijde, aby nebyla veřejnost překvapená. Aby se na to procesy řízení mohly připravit. To nejsou náhodné rozhovory, že pojďme udělat s J.D. Vancem rozhovor, řeknou se v USA Today, globalistický plátek mimochodem, a pojďme udělat s ním rozhovor a pojďme se o tom zeptat, jestli je připravený se stát po Trumpovi před prezidentem, protože Trump je na tom špatně. Pojďme s ním udělat rozhovor. Jenom tak je to napadne. Myslíte si, že takhle se dělají rozhovory? Ne. Ty jsou konceptuálně připravené. Mají za úkol formovat informační pole dopředu, v předstihu. Z tohoto důvodu. To je opravdu, hned si toho všimli na americké alternativě, i na evropský, že co to tam ten Vance říká, jaká strašná tragédie. Chápete? Trump nebyl schopen splnit zásadní úkol zastavit válku na Ukrajině. A důkazem toho je teď, co udělal v úterý, co udělal Zelenský. Otevřel hranice a začal evakuovat nejmladší ročníky, synáčky, chunty. Proč se to dělá? No všem, to přece musí být naprosto jasné. Bude obrovská zničující likvidační válka na Ukrajině. Už žádná speciální lokální specka, ne, velká válka, kde zařvou úplně všichni a oni chtějí zachránit svoje děti a svoje manželky. Dámy a pánové, to je realita. Proto znovu je třeba se na to dívat, že Londýn, a já to píšu v tom posledním článku, Londýn investoval příliš velké peníze a příliš mnoho úsilí od roku 2014, když instaloval a nainstaloval chuntu v Kyjevě. Příliš mnoho peněz, prostředků a úsilí o to, aby vehnal Evropu do války s Ruskem. Aby porazil Rusko. Když se to nepovedlo Londýnu s Napoleonem, když se to Londýnu nepovedlo s Trockým, a když se to Londýnu a jeho pařížské pobočce Rothschild nepovedlo s Hitlerem, tak chtějí čtvrtý pokus. a chtějí porazit Rusko teď. Znovu sjednotit celou Evropu, stejně jako v 41. roce v červnu, znovu pod praporem Evropy, tehdy pod Hákovým křížem, dneska pod vlajkou s modrou vlajkou se žlutými hvězdami v kruhu, a chtějí táhnout na Rusko, chtějí si to rozdat s Ruskem na bojišti nejprve na Ukrajině, na bitevním poli. A hádejte, co se stane z té Ukrajiny, když tam začne mezi sebou válčit NATO a Rusko. Z té Ukrajiny, dámy a pánové, nezůstane vůbec nic. Jenom spálená země. Proto Zelenský začal evakuovat nejmladší ročníky z Ukrajiny, aby je zachránil, aby zachránil lidi, kteří tvoří chuntu, která ho dosadila v roce 2019 k moci. On to nedělá z milosrdenství, on to dělá na pokyn chunty. Ta chunta ví, že procesy řízení jsou řízeny z Londýna, všechno je zdrojované z Londýna, a Londýn dal Ukrajině teď lhůtu, otevřené okno. Pod nějakou záminkou otevřete hranice a evakuujte svoje syny a svoje manželky na západ. A současně s tím Zelenský udělal druhé opatření a nechal přijmout zákon na takzvané vícenásobné občanství pro občany Ukrajiny. A od této chvíle mohou Ukrajinci mít občanství, kromě toho, že mají ukrajinské, mohou získat a mohou mít občanství České republiky, Polska a tady Německa. Chápete? V jedné chvíli, v jeden den, všechny tyhle ty věci najednou dohromady. Evakuace z Ukrajiny plus zajištění občanství a cestovních pasů pro Ukrajince v Německu, pro Ukrajince v Polsku a pro Ukrajince v České republice. Všechno to dokonale zapadá do sebe. To je konceptualita. Oni se chystají na ten proces. Velká válka na Ukrajině. Žádnej mír. No a Trump půjde, musí jít pryč. Proto začínají připravovat veřejnost na proces přípravy na to, že něco se stane s Trumpem. Strašná tragédie. Co to bude? Dostane infarkt, spadne ze schodu, vypadne z okna, spadne s letadlem, nebo nabourá v autě, nebo si usekne hlavu golfovou holí, když se moc rozpřáhne na greenu v Mar-a-Lago, nebo něco jiného se přihodí, nebo ho sežere krokodýl na Floridě. Chápete? Strašná tragédie. Není to náhoda, chápete? Tyhle ty výroky nepřicházejí jakoby tak z ničeho nic a jenom si všimnou, že prostě má nějaké skvrny na ruce, že jo, Trump a podobně. To je všechno systémově nastavené. Nic není náhodné, nic se neděje náhodou. Není to tak, že v Kyjevě se náhodou takhle někdo ráno probudil a řekl si, co dneska uděláme dobrého pro naše ukrajinské občany. Otevřeme hranice a pustíme ven 5 nejmladších mobilizačních ročníků. No, to bude skvělé, budeme mít dobrý pocit, u pána Boha si to dobře zapíšeme. Tak jestli někdo si myslí, že takhle to funguje, ne, takhle to nefunguje. To znamená, oni se rozhodli válku prohloubit. A Trump nedokázal válku zastavit. Jasné, že Chabad se bude teď na to dívat tak, že Trump nesplnil úlohu a Trump musí být nahrazen svým viceprezidentem, J.D. Vancem, mladým člověkem, který se nezakecá, který bude ochotný udělat více kroků, který bude ochotný jít takzvaně ne přímo přes mrtvoly, ale rozhodně dál, než kam je ochotný jít Donald Trump. Proto je to asi v tom smyslu takto nastavené, že oni mají zkrátka připravenou velkou válku. A než ta velká válka bude spuštěna, tak si chtějí zachránit ty svoje blízké a poslat je pryč do bezpečí. Proto otevřeli hranice. No, takže takhle bych ukončil první téma, Vítku. Helenka tam najde jednu písničku, dáme si malou kratičku přestávku a potom se pustíme do dalšího tématu.
Dobrá, dáme si písničku a pak půjdeme dál. Helenko, co si zahrajeme?
Tak já vyberu písničku, která je vzpomínkou na Věru Špinarovou, o kterou si píše Věra a Marta, a věřím, že se bude líbit nám všem. Písnička Stůj.
PK, máme tady téma, které do jisté míry podle mě tak trošku nesedí s tím válečným scénářem v rámci Ukrajiny, ale to si vysvětlíme. Polský prezident zablokoval prodloužení finanční podpory Ukrajině a požaduje zavedení trestnosti propagace banderismu. Plánuje odebrání dávek těm Ukrajincům, kteří v Polsku nepracují. Ukrajinci přijdou skoro o 30 000 Starlink pro příjem internetu na frontě. A na Slovensku se mezi tím chystá novela zákona proti hanobení památníků a válečných hrobů. Mafie a banderovci, jedna ruka v České republice. Co se stalo s Polskem, které je tak otevřeně rusofobní a hecovalo do války jako jedna z prvních zemí nebo z předních zemí a najednou tak couvá? Samozřejmě tu jsou historické řevnivosti, reminiscence s Ukrajinou, sporní území nebo spory o území Lvov a tak dál, 30. léta minulého století, atentát na polského ministra vnitra ze strany Ukrajiny, ze strany Bandery. Točil jsem o tom ostatní můj pořad Život Stěpana Bandery, ale to Poláci věděli celou dobu předtím. Že jo? Tak co tak najednou, zrovna teď, co se stalo?
No, protože během předchozí vlády nebo prezidentství Andreje Dudy tady ty reminiscence, jak říkáš, byly silně potlačovány. Konec konců ty reminiscence byly potlačovány i předchozí slovenskou vládou, protože Slovensko bylo velkým terčem banderovců po druhé světové válce, kde opravdu jako řádili obrovsky. A konec konců však i Česká republika si s banderovcema, že jo, na Jižní Moravě, zejména na Jižní Moravě, užila svoje, když táhli, že jo, sem směrem na západ do Německa a že jo, do americké okupační zóny. Proto bylo to během tedy Andreje Dudy, že jo, za jeho prezidentování to bylo potlačované, aby prostě tady ty konotace prostě nevyplavávaly na povrch, ale Karol Navrocký jako nový prezident ten zkrátka se dostal k moci právě s tímhletím volebním programem, který má trumpizační charakter, a on říká prostě Polsko na prvním místě. No a co to znamená? No, nota proti Ukrajincům, tedy ani ne tak jako přímo Ukrajincům, ale proti banderovcům. No a Zelenský už jako pohrozil, že to bude mít dopady a důsledky, jestli ten nový zákon, který chystá Navrocký, jestli zakáže symboly Stěpana Bandery a tak dále, že to bude mít velmi zásadní jako nepřátelský jako dopady na vztahy obou zemí. Tohleto je třeba se na to dívat tak, že Navrocký je v podstatě trumpizační proces uvnitř Polska. A kdekoliv jsou nastaveny trumpizační procesy, mimochodem trumpizačním procesem bude i Andrej, že jo, který se dostane k moci v říjnu u vás. Znovu, trumpizační proces nutně neznamená kopírování Donalda Trumpa, ale znamená to navození stejného étosu. To znamená, domácí zájmy a domácí politika, pakliže se netýká přímo nějakých biznisových věcí, které by byly úplně nastavené směrem ven, protože ty mají samozřejmě výjimku, biznis na prvním místě, to platilo vždycky, ale pakliže to není ale biznis s Ruskem, tam to vůbec neplatí, to je zase další výjimka, takzvaně výjimka nad druhou, že jo, tak platilo a vždycky platí, že oni mají nějaký zájem, který v podstatě v té trumpizační lince je napojený na zájmy národního státu. Že? No a to je Karol Navrocký. To je přesně jeho politika. Proto oni teď nebudou mít asi úplně růžové vztahy mezi Polskem a Ukrajinou v následujících měsících, ale to nic nemění na rusofobii Poláků, protože Navrocký je rusofob až na půdu. On se tím netají, že jo. Takže to, aby jsme si nemalovali Navrockého jako nějakého přítele prostě Ruska, vůbec ne. To je rusofob jako blázen. Ale je tam rozdíl, je tam něco jiného, co u Andřeje Dudy nebylo. A to je právě ten odpor vůči Ukrajincům a vůči banderizaci a banderizačním procesu. Polsko je obrovsky banderizované od roku 2022. A samozřejmě, že i tam u vás, že jo, Česká republika. A tady se to ani tak moc neprojevuje. Tady největším problémem jsou samozřejmě jiní migranti, než zrovna ti z Ukrajiny. Ale to bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, já se na to dívám tak, že polská strana, která bude chtít nějakým způsobem omezit někde nějakou pomoc Ukrajině, bude úzce navázaná na to, jak se postaví ukrajinská vláda k otázce takzvané polské paměti. Že otázka Volině, otázka dalších věcí, otázka exhumací na Volini, kterou požaduje Navrocký a Zelenský to odmítá, že jo, ostře. On to nazývá otevírání starých ran a podobně. No samozřejmě, protože mezi Poláky a Ukrajinci nebyly dobré vztahy. Tam bylo něco jiného. Tam byly vidle, tam byly pušky, tam byly pistole. Tam byly kulomety, tam byly granáty, tam byly nože a podřezávání krků. To byly vztahy donedávna historicky mezi Poláky a Ukrajinci. To nebyla žádná selanka. Pouze od toho roku 2022 společná rusofobie Poláků a rusofobie Ukrajinců je na krátkou chvíli spojila dohromady. To ale nemohlo dlouho vydržet, protože vzájemná minulost je tak palčivá, že dříve či později ten rusofobní svazek společný musel povolit a ty bolesti minulosti převládly a dostaly se na povrch a znovu hrajou dominantní roli a úlohu ve vzájemných vztazích. To je celý. Protože ten spojovací prvek, to, že se tak dobře jako nějakou dobu jako měli k sobě, bylo jenom kvůli tomu, že měli společnou věc. Rusofobii proti Rusku. Jenže s nástupem nového prezidenta to končí. To už není prioritní. Pro Navrockého je prioritní, aby se vyřešil problém s Voliní a aby se vyřešil problém s Ukrajinci v Polsku. Že? A to už není společné téma. A když není společné téma, začínají vyplavávat na povrch problémy ve vzájemných vztazích mezi Ukrajinou a Polskem. To je celý, to je výsledek. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud tam teda máš nějaký.
Nemám, ale možná bychom ještě mohli rozvést tohle téma v oblasti Slovenska. Co se tam tedy chystá za zákon v rámci Slovenska, co to má společné vlastně s Českou republikou, protože ty jsi článku psal, že Česko a ukrajinská mafie jedna ruka.
No samozřejmě, no tak zákaz propagace samozřejmě těch věcí, které mají tedy banderovskou stopu, že jo, že se nebude smět prostě propagovat tyhle ty věci. Ale jako já mám nad tím velký otazník, protože vezměte si pozdrav, který dneska vykřikuje, kde jaký evropský politik a tam u vás a u nás a že jo, na Slovensku a v Polsku a všude takový ty výkřiky těch proukrajinských politiků, že jo, si to dávají na Twitter, si to dávají a všude to vypisujou, že jo, slava Ukrajiny, gerojem sláva, že jo. No, jenže slava Ukrajiny, to je pozdrav ukrajinské osvobozenecké armády UPA, UPA, že Banderovy soukromé privátní armády, jeho organizace OUN, že strana ukrajinských nacionalistů. A oni měli soukromou armádu, podobně jako tady v Německu NSDAP měla svoji vlastní armádu, že jo? To byly jednotky SS, ještě předtím to byly jednotky SA, že? Tak tohle to je něco podobného, že jo? OUN měla vlastní armádu UPA, no a ta dělala ty masakry na Volyni, že jo? No a co je důležité? Oni měli svoje tradice, že jo, jakože, že jo, všichni tady ti SSáci a tak, že Sieg Heil, že jo, další věci, měli tady ty pozdravy, no a Ukrajinci, nebo jejich UPA, ty měli, že jo, pozdrav Slava Ukrajiny, že? No, takže, jestliže nacisté, že jo, a SSáci měli Sieg Heil, tak tihleti v UPA na Ukrajině měli pozdrav Slava Ukrajiny. A na to se odpovídalo Gerojem Slava. A oni by v podstatě tohleto měli jakoby teď zakázat, že? To znamená jako symboliky a výrazy, že jo, a různé prostě, co by se jako nesmělo jako kreslit a někde prostě vylepovat a tak dále, a tak dále. Jako sice ano, jo, samozřejmě, že ano, ale to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je zkrátka v tom, že celá ta Evropa je současně rusofobizovaná a současně nacifikovaná. A přitom nejde o klasickou nacifikaci, ale je to euronacifikace, je to euronacismus, že? A ten je definovaný zkrátka tím, že nevychází ze zdola z národa jako klasický nacismus, ale vychází z Evropské unie a ze struktur jednotlivého takzvaného vrchního vedení a velení Evropské unie. To znamená, doslova bychom jako mohli říct, že je to proces, který je ze zhora, a procesy, které jsou ze zhora tohoto typu, tak by měly být procesy fašistickými, tedy eurofašismus, že? Když je ten proces vedený ze zhora směrem dolů, je to eurofašismus. To znamená, proces vedený směrem od elit směrem dolů je fašistický proces. Proces vedený ze zdola směrem nahoru je nacistický proces. Pakliže ten proces je ještě doplněný o armádu, a je ta armáda vedená směrem řídícími elitami nahoře a armádou dole, tak se navíc jedná o takzvanou chuntu. A tedy nedemokratické uchopení moci, že vojenskou silou. No a tohleto všechno zkrátka oni mají takhle nastavené, to znamená, oni kdyby chtěli třeba na tom Slovensku nějak zakázat tyhle ty symboly, tak by to museli jako rozšířit na mnohem více věcí, samotný banderismus a že jo, oslavy, prostě bandery a tak dále a tak dále. Nedovedu si prostě představit, jaké křiky, že jo, by to okamžitě vyvolalo mezi některými Ukrajinci, že jo, a jak to bude vypadat třeba v tom Polsku, že jo, pokud Navrocký prosadí ten zákon, mají tam, pokud se nemýlím, 1 milion v Polsku, nebo blízko 1 milionu ukrajinských migrantů. To je prostě opravdu velká síla. A pokud by tam vznikly někde nějaké rozbroje a nepokoje, tak bude mít Polsko opravdu velké problémy. Banderizační stránka onoho nasunování Ukrajinců je samozřejmě všudy přítomná. Ale co je nejhorší? Že společně s tou ukrajinskou otázkou se nasunuje i proces banderizace. A banderizace je co? No to je přejímání způsobů, narrativů a chování banderovců z Ukrajiny importovaných do Evropské unie. je to přebírání způsobů jednání a chování politiků. A to znamená, jakoby nic není nemožné, všechno můžeme, všechno si můžeme dovolit. Někdo by řekl, třeba, on je profesor, že jo, on je určitě demokrat, každým coulem je vzdělaný, on by nikdy neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákonem, nebo ne, že by neudělal, on by ani k tomu nevyzýval, co by bylo v rozporu se zákonem. A podívejte se, on byl jmenovaný do čela vlády v prosinci, pokud si vzpomínám, že to mě opravte, v prosinci 2021, a už v únoru, 25. února, vykřikoval, že k zablokování 8 opozičních webů v České republice v čele s naším serverem, s Aeronetem, tak, že nebyl k tomu žádný zákon, ptala se ho redaktorka, jaký k tomu byl zákon. No nebyl k tomu žádný zákon, ale chtělo to odvahu, prohlásil Fialový profesor. Máme ten záznam nahranej. V budoucnu ten záznam bude velmi důležitý, protože se právníci o to budou zajímat. A v budoucnu samozřejmě. A víte, tohleto je jenom ukázka toho, jakým způsobem je výkon moci realizovaný ve chvíli, když se dostane někdo k procesu řízení a měl by de facto dělat to, co od něho bylo očekáváno. To znamená, není to žádný blázen, nebo nebylo považováno za to, že by to byl nějaký blázen, že se bude chovat jako že solidní prostě premiér, ale nakonec se ukázalo, že je to úplně všechno jinak. Zablokování webu, kauza Dozimetr, hned potom kauza Kampelička, zapomenutý milion, okradení důchodců, valorizace, nejvyšší, nejdražší ceny elektřiny na světě, jedny z nejdražších cen pitné vody na světě. A teď dokonce obrovská kauza Bitcoin, že jo, obrovská kauza, že jo, tady těch kryptoměn, které vlastně bývalý provozovatel toho, že jo, toho darknetového tržiště se snažil prostě jako vyčistit přes ministerstvo spravedlnosti za pomoci ministra jmenovaného za ODS, tedy za tu samou stranu, které pan profesor šéfuje. Chápete? To znamená, to, co se odehrálo toho 25. února, nebylo náhodné. To nebyl úlet, jak se říká soudruzi, že jo, z ústředního výboru říkali, osobní selhání soudruha. Osobní selhání, že? On měl perfektní kádrový posudek a on v obchodě kradl rohlíky. Že jo, to osobní selhání. A to se takhle nedá vysvětlit, protože tam ty další kroky, další, že jo, ty kauzy, že jo, všechno ukazují na struktury a prvky, které odpovídají prvkům a strukturám mafie. To se nedá jiné nazvat. Struktury a prvky mafie. To znamená, najednou politika už není realizovaná jako zastupování zájmu lidu, kteří vás zvolili nahoru do nějaké funkce. Vy, abyste jako to vedli a aby ti lidé, kteří vás tam zvolili nahoru, abyste se měli dobře, že? No, že tak já, kdybych byl premiér, tak bych koukal, jak zestátnit nebo nějak vykoupit prostě ty soukromé podíly v elektrárnách, udělat z toho státní podniky a regulovat cenu tak, aby občané a podniky, aby měli lacené elektřiny a aby byla produkce a výroba laciná, aby se to prostě promítlo do těch cen toho zboží, protože elektřina je jedním ze základních vstupů jak prvovýroby, tak druhovýroby samozřejmě. To znamená udělat to pro ty lidi. Kdybych byl v té politice, tak to by bylo první, o co bych se snažil. Jako nemůžu lidem slíbit zázraky, že jo, ale minimálně v tomhle tom jim pomoct. Za druhé, zrušit všechny nesmysly s nějakými povolenkami. Změna ústavy. To znamená, že jakýkoliv, mohlo by to být univerzálně napsané, že jakýkoliv zákon nebo mezinárodní smlouva nebo mezistátní úmluva, která v průběhu času se promění a začne ohrožovat státní bezpečnost nebo národní bezpečnost nebo zájmy státu, ekonomiky nebo ekonomické stability obyvatelstva, se stávají neplatnými. Aby se takhle stát mohl vyvázat ze všech podepsaných smluv pod touto podmínkou, protože to, že se některé smlouvy proměňují, nejlepším příkladem je smlouva o vstupu do Evropské unie. Protože dneska Evropská unie je dávno proměněná, je úplně jiná než v tom roce 2003 nebo 2004. Je úplně jiná, je proměněná. Už nežijeme v té EU jako v roce 2003 nebo 2004. Je úplně jiná. A je otázka, jestli dneska emisní povolenky prvního typu nebo hlavně ty emisní povolenky druhého typu ETS2, kdy lidé budou mít zatížené své baráky, budou je muset takzvaně si rekonstruovat, aby je dali do souladu se směrnicí, že ona takzvanou energetickou koherenci s evropskou směrnicí, jestli na to budou mít peníze. Emisní povolenky na paliva, na elektřinu, na plyn, že jo, na tohleto všechno. To je prostě něco, co jenom vytahuje peníze z kapes lidem, kteří už dneska jsou zatíženi obrovskou inflací. Vždyť to je naprosté šílenství. Tak ten politik, přece když tam přijde, tak tohle to prostě všechno zruší a když jsou tam nějaké struktury, které jsou navázané na mezinárodní smlouvy, tak musí udělat všechno pro to, aby z těch smluv se ten stát vyvázal. Protože jestliže jakákoliv mezistátní dohoda, smlouva nebo členství v jakékoliv mezinárodní organizaci ohrožuje národní bezpečnost nebo zájmy lidu, národa, musí ten stát mít možnost z takové organizace, svazku, struktury nebo smlouvy vystoupit. A každý politik má povinnost takové vystoupení iniciovat. To je jednoduché. Proto, aby politici dělali politiku ve prospěch svého lidu, není třeba žádné zázraky, vůbec nic. Jenom tam dosadí prostě lidi, kteří pro ty lidi chtějí něco udělat, kteří je nechtějí jenom odrbat a zotročit a zneužít k dosahování osobních cílů, jako výtah k moci a podobně, o čem jsme hovořili s Vítkem před začátkem vysílání v jiné souvislosti, ale to je přesně ono. Zkrátka, lidé dostávají nějaké nabídky v rámci voleb, že jo? A rozmýšlí se, komu dají ten hlas, ale problém je vždycky nakonec s těmi koncovými politiky. Největší problém. Protože ti koncoví politici je jim nabízeno a když nepřijmou, tak jsou vydíráni. Je nabízeno, je vydíráno. Nabízeno, vydíráno, že? To znamená metoda cukru, metoda biče. Nabízeno, vydíráno. A tihleti politici, kteří se do toho dostanou, tak jedné z těchto metod obvykle podlehnou. Bohužel taková je realita. Takže já nechci být zase úplně negativní a pesimistický, ale podívejte se. Česká republika je největším exportérem elektrické energie na světě v přepočtu na hlavu a obyvatele. Přesto máte nejdražší, suverénně nejdražší elektřinu na celém světě. A otázka. Jednoduchá. která z politických stran má ve svém volebním programu zestátnění, respektive výkup soukromých podílů v elektrárenských společnostech v České republice. A úplně ve všech, naprosto ve všech, která to má ve volebním programu. Já sám nevím, je to řečnická otázka. Vyhledejte si sami, že? No, moc těch stran asi nebude, to vám můžu garantovat. A to bychom mohli pokračovat. My jsme mohli mluvit o tom, jak v 90. letech tam u vás byly jisté francouzské firmě prodány všechny vodárny, že jo. No a to byli ti politici tenkrát, ještě řešili, že jo, za Kočárníka se to nějak řešilo, to, nějaké ty dohody. A, no a vy teď máte podle těch statistik nejdražší vodu v celé Evropské unii a jednu z nejdražších v první pětce nejdražších vodních zdrojů na světě. Dokonce máte dražší vodu než v Saudské Arábii, v Kataru a ve Spojených Arabských Emirátech, kde se voda získává desalinizací, že jo, pomocí reverzní osmózy z mořské vody. A to je sakra drahá voda. Že získávaná reverzní osmózu. No vidíte, a i když mají v té Saudské Arábii reverzní osmózu a takhle draze získávají pitnou vodu z mořské vody, tak je stejně lacinější než to, kolik platíte vy v České republice. Byl ten článek, teď minulý týden jsem četl. To je síla. A tohle to by se mělo řešit. A ne nějaké emisní povolenky, že další věci, co budete platit, a nejenom vy, i tady, že jo, celé Evropské unie, ETS 2. To je tragédie. O tom by se mělo hovořit, o tom by měli politici mluvit, to by měly být témata, že jo, na jednotlivých náměstích s lidmi, aby se k tomu vyjádřili, co si o tom myslí, tak dále. To znamená, že jistě politika je taková, jaká je, ale nemusí se vymýšlet vůbec žádné složitosti a žádné enormní programy. Stačí lidem prostě trošku ten život zlepšit a zjednodušit a ti lidi budou spokojení a budou rádi. Nemusí se vymýšlet nic zvláštního, nic speciálního. Takže takhle bych to ukončil. Máme 20.58. No, dáme si nějakou přestávku. Halenka tam najde nějaké dvě písničky, že jo, a po dvou písničkách se pustíme do telefonických dotazů. Ještě než se pustíme do telefonických dotazů, tak já bych touhletou cestou chtěl poděkovat samozřejmě všem našim čtenářům, kteří nás podporují, ale jmenovitě tady prostě jednomu našemu fanouškovi, který on asi určitě ví, pokud nás poslouchá, tak nás asi slyší, ale poděkovat mu, že nám zase ke konci měsíce vyrovnal náš schodkový rozpočet převodem na krypto, na jednu z těch našich kryptoměn nám převedl zase ten zůstatkový rozdíl, který potřebujeme vybrat do konce měsíce, tak nám de facto zachránil rozpočet. Takhle to dělá, no, často, opravdu často, pravidelně, takže tímto já tomuto neznámému fanouškovi bych chtěl strašně moc poděkovat, že nám takto pomáhá, ale samozřejmě nejenom on, aby to někdo nevzal tak, že lidé nepomáhají. Mnoho opravdu lidí nám pomáhá. Každopádně všechny alternativní projekty mají ten problém, že ve chvíli, kdy děláte něco pro lidi a očekáváte zpětnou podporu, protože jste závislí na zpětné podpoře, že tedy nejenom té nějaké konceptuální, ale i té finanční, tak je to velmi těžké, protože mnoho lidí vidí nějakou pomoc jako samozřejmost. Jako něco, co není až tak důležité, protože otevřu web, ono to tam je, já si to přečtu, dobrý, a on to někdo za mě takzvaně zatáhne, někdo to zaplatí, někdo přispěje a to je samozřejmě lhostejnost, která potom vede k tomu, že já prostě každý měsíc na konci musím vypisovat všechny ty žádosti pod ty články a žádat a prosit lidi o to, aby nám prostě přispěli. Nedělá mi to vůbec žádnou radost a o to víc si potom vážím toho, když lidé nám opravdu přispějí a ti, kteří nám přispívají, zaslouží opravdu velké, moc velké poděkování. Nezáleží na tom, kolik přispíváte, ale to, že se rozhodnete podle svých možností přispět, to je ta největší pomoc, kterou nám poskytujete. Takže ještě jednou moc velké poděkování. No a teď se dáme do té přestávky. Helenka tam pustí nějaké ty písničky a pustíme se potom do prvních volajících.
VK, já jsem samozřejmě tak trošku jako k tomu podotknu, že ty jsi říkal, že jmenovitě chceš poděkovat, tak myslím, že to jméno toho posluchače, který přispěl na kryptoměnu, můžeš zveřejnit. My samozřejmě všichni víme, že jde o Tomáše Jiřekovského v rámci bitcoinových kryptoměn, jo, takže když to můžeš říct, jako jo, vůbec nemusíš tady.
Ne, Vítku, to by tam musel někdo připsat, neznáme, samozřejmě, neznáme skripta, protože to by někdo musel napsat nám do redakce a k tomu se přihlásit, ale každopádně, jak říkám, každá ta pomoc a na konci měsíce je to opravdu vždycky opravdu velmi těžké, protože do poslední chvíle vlastně nevíme, jestli to dáme nebo to nedáme. Mnoho lidí, jako si říká, tak když nevyberou, tak se to někde prostě vybere nebo se to někde sežene. Ne, nesežene se, faktury se musí platit a pokud se ukáže, že zkrátka nejsme schopni ufinancovat nějakých těch 1800 nebo kolik to je eur, což není dokonce ani plat, jak já říkám s oblibou německý uklízečky. Pokud ten základ nedokážeme zkrátka vybrat, tak to znamená, že asi neděláme naši práci dobře, nebo respektive nedokážeme ufinancovat sami sebe vlastní provoz. To by potom znamenalo, že naše práce vlastně nemá tu zpětnou vazbu, kterou by měla mít a nemohli bychom v tom dál ani pokračovat. Protože by to znamenalo, že lidi vůbec neoslovujeme, že je nezajímáme to, co píšeme. To znamená, to je ta zpětná vazba. Tím, že nám přispějete, znamená to, že nás podporujete. Opravdu, nejenom tedy poděkováním někde v článku, ale přímo tady tou formou. Takže já doufám, že takhle je to vysvětlený, no a pustíme se do těch dvou přestávek nebo ne, do dvou písniček samozřejmě.
Písniček, já bych ještě připodotkl nakonec tedy, že v rámci alternativy některé alternativní servery a já k tomu nechci přistupovat, protože my chceme ty informace, které šíříme, samozřejmě poskytovat co nejvíce lidem a víme, že lidé jsou v tíživé finanční situaci mnohdy, což jsme i my, nicméně. Ale tak to nechceme takto striktně řešit, ale některé servery to řeší tak, že buď články anebo pořady zveřejní třeba jenom první třetinu, řeší to i část mainstreamu, první třetinu a potom zbylý čas, ať se jedná o podcast pořád, anebo ať se jedná o článek, je v takzvaném paywallu, to znamená placené zóně. My to opravdu nechceme takto striktně řešit, protože potřebujeme samozřejmě v rámci alternativy oslavovat co nejširší veřejnost a ty informace potřebují ven a ne, aby byly exkluzivním majetkem těch, kteří si je předplatí a tak dál. To je proti principu alternativy a to my opravdu nechceme dělat a nechceme k těmto restriktivním opatřením přistupovat a věřím, že ani vy ne na Aeronetu a to je právě ta věc, kdy opravdu jde na tu zpětnou vazbu, že opravdu potřebujeme, já to právě řeším s těmi analýzami, na jak to bylo kom, že v podstatě potřebujeme ty informace dostat k co nejvíce lidem, ale je to v podstatě těžké, když potom nemáme tu zpětnou vazbu i v rámci určitých finančních příspěvků a tak podobně. Jo? To znamená, že tím v podstatě těmi příspěvky umožníte alternativě pronikat do širších vrstev obyvatel a je to v podstatě jakási mini revoluce nebo mini vzdor v rámci toho systému, že opravdu my všichni jsme na jedné palubě a držíme spolu, souhlasíme spolu a snažíme se tu naši věc posunout trošku do širší roviny, do širší vrstvy obyvatel, takže i to je v podstatě takový jakýsi signál toho. Tak já si myslím, že už je k tomu dost, dáme si Helenko dvě písničky a potom dáme prostor našim posluchačům.
Ano, teď už písničky. Já jsem minulou přestávku říkala, že zavzpomínáme na krále, ale nedopověděla jsem, že je to král swingu Karel Hála. Zahrajeme si písničku i dnes, víc než aktuální, s názvem Peníze z nebe.
Halo, halo.
Tak skvěle.
Ano, a jsme připraveni. Máme volajícího, pojďme tedy na první otázku. Hezký večer, jste ve vysílání.
Já vás zdravím, dobrý večer. Jo, opravdu vynikající politický komentáře. Já mám dva takové dotazy, takový jednoduchý a pozitivní. Já právě chci ukázat na tom, že na těch negativních věcech stojí pozitivní. První věc, já jsem se nasmál, prosím vás, na zprávy se nedá dívat, ale někdy zachytil, já jsem se pobavil u televize, jak ten skřet z té Ukrajiny nechal rozmlátit tu přečerpávačku na tom ropovodu. A já jsem říkal, jenom houš, a já vám řeknu proč. Aby konečně si Slováci a Maďaři uvědomili, jaký mají vlády vlasti zrádný, protože kdyby měli normální vlastenecké vlády, tak tam vpadnou s vojskem a udělají tam pořádek s tím skřetem, protože vemte si to, nechci to zopakovat všechno, ale vy to víte, jak roky je podporovali, zadarmo jim tam dávali, kdo by co všecko energii a teda. Druhá pozitivní, velmi podobná věc je zdyká se Unie. Samozřejmě zločinci, blázni, skorumpovaní, jo, ale teďka nastává podle mě, jo, a to je druhá otázka, takhle si pan Beka se bude souhlasit s mojima závěrama. Začíná kulminační bod, promiňte, ne kumulační, ale i když ten by byl lepší ještě. Takže těhleti pomatenci se utrhli z řetězu. Oni jsou zvyklí, že si můžou občany a už ztratili zábrany. A blázen není schopný domýšlet svoje bláznosti. A teďka právě nastává zajímavá věc, že oni těma Green Dealama, těma nesmyslama, v podstatě tak doslova naserou ty občany, že i když ty loutkové vlády budou mít nějaký notičky, tak oni budou přece jenom jaksi se snažit jakoby na oko aspoň trošku vyhovět těm občanům. A já vám uvidu takovou paralelu z minulosti, jo, jako opravdu důsledek, typický důsledek, velmi podobný té Unii. A prosím vás, musím zdůraznit, že já jsem Slovan jak poleno, já s ženama nemám nic společného. Ale v Biblii máme, když zemřel Šalamoun, tak jeho syn, takový frocek, dneska bychom řekli naprněný frocek, Machírek, se ujal vlády, přišli za ním občani a chtěli snížit daně. A on řekl, ne, já vám dám, já vám je zvýším, já vám dám takový daně, se z toho poděláte. No a my se otrhli a bylo po ptákách a Izrael se roztrhl. Takže to je typický, jo, a jinak z té Unie se nedá vystoupit, prosím vás, já jsem zachytil číslo 10, doktor Sládek a ten Vável, oni tam vysvětlují, že nedá se, ani kdyby bylo referendum, tak oni si to tak posichrovali po tom roce 89, že udělali jakýsi paragraf, že se nedá referendum rozhodnout do takových věcí. Takže prostě jedině natvrdo vystoupit a to je jediná strana, já jim nedělám žádný, já nejsou jejich dealer, prosím vás, jo, já jsou apolitický. Takže zdravím vás, dobrou noc a co vám daří.
Jasně, taky uvidíme, to je docela vtipné v rámci zmínky zrovna s tímto, ale nebudeme předvídat, VK, můžeš odpovědět.
No, tak samozřejmě, ale zákony, které byly přijaty a vystupování z mezinárodních smluv je samozřejmě komplikované, protože ty se vypovídají opravdu velice těžko a vždycky by vlastně muselo to být řešeno tak, aby byl zájem státu ten, který je klíčový, garantovaný přímo v ústavě, protože ústava má jedinou v podstatě výjimku, že nad mezinárodními smlouvami, když máte mezinárodní smlouvu a ústavní právo, ústavní zákon má vyšší platnost než mezinárodní smlouva. To stále ještě platí a stále to ještě zrušeno nebylo. Takže jakýmkoliv směrem a jakoukoliv cestou se budou nebo mají se dělat, nebo měly by se dělat některé změny. Mělo by se jít cestou změn především ústavních zákonů. Tam je samozřejmě problém s těmi limity, to znamená 120 poslanců a většina, myslím, že i 2/3 senátorů a tohle to všechno. Podívejte se. To, co se děje od roku 2022, ta rusofobizace, euronacifikace a všechno s tím spojené, to má jeden společný jmenovatel, který vychází z konce onoho roku 89, počátku roku 90, když tehdy Alexandr Dubček chtěl pokračovat v myšlence a v principu socialismu a on vlastně zjistil, že celou dobu bylo připravováno a chystáno kádry prognostického ústavu, něco úplně jiného a plný přechod ke kapitalismu. To by ještě nebylo tak nejhorší. Kapitalismus v průběhu 90. let úplně skolaboval a skončil a minimálně v Evropské unii se začal proměňovat na takzvaný evropský liberalismus nebo na euroliberalismus. A ten se začal postupně odhalovat a odkopávat jako takzvaný neomarxismus, který se v ničem neliší od sovětského komunismu. Pouze má jiné nálepky. To, co je v Bruselu a drží veškerou moc, v Sovětském svazu se tomu říkalo prezidium nejvyššího sovětu. V Evropské unii se tomu říká Evropská komise. V Sovětském svazu nejvyšší funkcí, která byla nevolená, tedy byla volena jenom v rámci ústředního výboru strany, byl generální tajemník. A ten dostával většinou i funkci předsedy prezidia nejvyššího sovětu, jako navrch. V Evropské unii tohletou funkcí, nejvyšší funkcí je nevolená funkce šéfa nebo šéfky Evropské komise. A většinou navrch k tomu může dostat věc, jako je status něčeho, čemu se říká evropský prezident, fričku něčeho, jako je předseda Evropské rady a tak dále a tak dále. Jsou různé další funkce, které může ten člověk prostě jakoby získat, ale v ničem jiném se to neliší. Proto to, co je dneska Evropská unie, to je v podstatě model Sovětského svazu 2.0. A chcete-li důkaz, já vám ho dám. Sovětský svaz společenství nezávislých států, tedy společenství států, které byly závislé, ale byly v rámci tedy federace, takzvané jako republiky, že? Jednotlivé republiky v rámci Sovětského svazu měly svoje autonomní vlády, které podléhaly nejvyššímu sovětu, že? No a jak je to v Evropské unii? Evropská unie je složena z nezávislých samostatných států, které ale opět podléhají Bruselu. Že? Bruselu, kde nahoře je nejvyšší sovět, ale on se nemluje nejvyšší sovět, on se jmenuje Evropská komise. Jakým způsobem fungoval Sovětský svaz? No, na základě přerozdělování. Plánovaná ekonomika. Jak funguje Evropská komise? Na základě dotací, přerozdělování. O tom, jak se budou vybírat peníze na základě emisních povolenek. Co to je? No, přerozdělování dotací. Takže to, co původně bylo myšleno jako kapitalismus, už kapitalismus není. Transformovalo se to na neoliberalismus a dneska je z toho neomarxismus, který v podstatě můžeme přirovnat k Sovětskému svazu 2.0 v Evropské unii. To je celý. To je realita, v jaké žijeme. Změnily se trošku barvy, změnily se vlajky. Už to není rudá vlajka se srpem a kladivem, je to modrá se žlutými hvězdami v kruhu, ale jinak, jako, že dekorace se změnily. Změnily se dekorace, změnily se názvy jednotlivých funkcí, ale jinak Evropská unie je Sovětský svaz. Se vším všudy, nahoru, dolů, zleva, doprava, zepředu, dozadu. A když si tohle uvědomíte, tak zjistíte, že žádné změny možné není zevnitř. Sovětský svaz se musel rozpadnout. A rozpadnul se vnějším vlivem. Jednak ekonomickými problémy zevnitř, které tomu pomohly, ale zároveň tomu pomohl i tlak zvenčí. Že? Americkým národním prediktorem. Proto, jestli jakýmkoliv způsobem skončí Evropská unie, bude to podobně. Ekonomický rozpad zevnitř a zvenku tomu pomůže nějaká síla, nějaký tlak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, Stetín, dobrý večer, panu Veka. Uplynulý týždeň prezident Běloruska Lukašenko prezradil, že mu navrhoval, alebo sa v rozhovore s Putinom navrhovalo, aby hodili raketu na Donkovú ulicu v Kieve a zbavili sa Zelenského, na čo mu Putin odpovedal v žiadnom prípade. Na druhej strane Trump, už je jasné, že Trump po tých srdečných meetingoch so Zelenským, posledné, ktoré mali v Bielom dome, tak je jasné, že Trump si takisto nepodá Zelenského a jeho chuntu. Pán Veka, mne to prípada, ako keď tá kievská chunta je nedotknutelná len kvôli tomu, že za nimi stojí Londýn a Dom Sion, to je OK. Ale každý sa bojí tej kievskej chunty. Takto mi to prípada, že tá chunta prežije tak Trumpa aj Putina. Pretože nikto z tých vodcov nemá bold to take them over. Ďakujem. Čakám na komentár.
Ďakujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, samozřejmě, nikdo se jí nedotkne, protože stojí za ní londýnské kanceláře Dům Sion. Sionističtí. Světový. A to je, jsou to, že to je jedna strana majitelů této planety, vůdců tohoto světa. Ta druhá strana, to je Chabad. Oni sebe nazývají, že jsou nad všemi, že? Jako panská rasa, že? Panští. Ale pravda je taková, že oni nemají sílu sundat vládu v Kyjevě, protože je pod ochranou Londýna. Oni totiž nemají dovoleno útočit mezi sebou. Protože to, co oni mezi sebou dělají, ta válka, je válkou komplementární. To znamená válka doplňující se. Obě strany se doplňují v likvidaci Edomu. A to je likvidace křesťanského světa, západního světa, západní civilizace. Proto na té frontě umírají gojím ukrajinští a ruští. Ale tam nejsou žádní židovští válečníci, kteří by tam šli bojovat, kteří by tam umírali. Z Londýna, od Rothschilda. Že? Ne, tam nenajdete nikoho takového. Bojují tam jenom gojím. A jestli bude realizováno to, co se zdá, že bude realizováno, velká válka s Ruskem na Ukrajině, bude rozmlácená celá Ukrajina, která bude vyhlazená. Respektive ne úplně vyhlazená, ale bude vyhlazený veškerý mužský genom. Bude zničená mužská reprodukce na Ukrajině. Ti všichni padnou. Zůstanou tam jenom ženy. A dopadne to stejně jako po druhé světové válce tady v Německu. Úplně stejně. Jak to dopadlo? Tady po válce nebyly vůbec žádní reprodukce schopní muži. Byli staří, jo, kteří byli, nemohli jít na frontu, tak byli staří, že jo, důchodci a tak dále. Takže staří byli, ale reprodukce už nebyla. Takže Konrad Adenauer zavedl společně s Američany ten proces, ten plán na že jo, obnovu že jo, ekonomiky a všeho, ale součástí toho byl i program na reosídlení nebo na znovu osídlení vyprázdněných a zničených německých měst, ve kterých ti nově příchozí, že jo, gastarbeitři si měli vzít německé ženy, ovdovělé, osiřelé, že jo, a tak dále, tak dále. No a proto najednou začaly mizet v následujících dekádách, že jo, takové ty klasické německé hospody a najednou se začaly objevovat kebabová bistra, že jo, kebab a Turci, že jo, tak dále. A manželství smíšená, že jo, s Turky a s Američany a s Brity a se Španěly a podobně, kteří vytvořili svazky s ovdovělými Němkami. A proto to Německo je tak změněné po druhé světové válce. Ohledně struktur, že jo, myšlení, že jo, svazky v rodinách, že jo, jsou zvláštně udělané a tak dále, a tak dále. Proto tohle to čeká i Ukrajinu. Žádní ukrajinští muži reprodukce schopní už nebudou. a Ukrajina bude osídlená. Jak rozhodne Dům Sion a jak rozhodne Dům Chabad. Bude to jejich, že jo? Majetky budou jejich. Zprivatizují úplně všechno. Budou všechno kontrolovat. To, co bude patřit Novorusku, to bude mít Chabad. To, co zůstane jakoby v rámci toho zbytku takzvané Malo Ukrajiny, to už je nový název, který začalo teď Rusko používat, Malo Ukrajina. Jak bude malá, to se ještě neví. To se teprve uvidí. Kreml to zatím tají. Jak bude malá, Malo Ukrajina. A to druhé, tomu se bude říkat Novorusko a teď už začal být nový název Velká Jarsia, že je Velkorusko. A oni používají, že jo, i takové to, jakože v tom suržiku, jak oni mají, že jak používají suržik, tak oni tam používají, že jo, i ty takové ty přívlastky a ty obraty z polštiny, že jo, a z dalších jazyků, tak, že jo, takové ty názvy, které oni tam mají, jako že Velká Rusia a Rusové by řekli Balšája, že jo. Ale proč oni nechtějí říkat Balšája Rusia? No protože Balšája je od bolševiků, že jo. Bolševiky, to znamená ti, kteří tvoří většinu. A oni se toho bojí. Takže na Ukrajině, teď oni tam tomu říkají, ti Rusové, kteří tam jsou, tomu říkají, používají polské výrazy a používají, že jo, takové ty posunuté slovanské, že jo, velká já, veliká já, že jo, takovéhle ty, které nejsou čistě převzaté z ruštiny. Ale ten název už tam je, dámy a pánové. To znamená velká, Velkorusko. Chápete? No a jak bude velké to Rusko? Že jo? Jak bude velké? No, to ještě nikdo jako neví. Ale jestliže oni chtějí, tedy na západě chtějí tu válku prodloužit, že? Tak je to opravdu reálné, že ta ruská armáda obsadí celý východní břeh Dněpru, obsadí Nikolajevskou oblast, obsadí Oděskou oblast, tohle to všechno, odříznou zbytek Ukrajiny od Černého moře. A jak bude velká nebo jak bude malá ta Ukrajina, takže malá Ukrajina a Velkorusko, jak to bude nastavené? No, to je samozřejmě otázka. Takže, no zase jako velký přesah, velká přesahovka, takže nebudeme to zdržovat, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
Dobrý večer, Kolína. Pane Věka, jednak se teda musím omluvit, že už vás poslouchám 9 let a ještě jste poslal, tak hned zítra to posílám, napravím.
A za druhé, děkujeme.
A ta moje otázka je možná trošku úsměvná, ano, jo, ale taky nemusí být. Ti, co poslouchají vaše vysílání, tak se k němu, jako třeba já, dostali přes to, že se zajímali o záhady. Prostě mainstreamový vysvětlování historie, čehokoliv v současnosti a takhle, tak nefungovalo. A já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Myslíte si, že mimozemská civilizace, jakákoliv, může v současnosti ovlivnit současné dění ve světě? Jednoduchá otázka a možná usměvná, omlouvám se. Děkuju, budu poslouchat.
No, já děkuju za dotaz. No, to je závažná otázka, tohleto. Ovlivňování, no, extraterestriální a no, podívejte se. Otázky exopolitiky, že jo, to znamená té politiky, která je nad planetou, která není součástí planety, tak patří do exopolitických procesů a to je už vysoce a daleko za rozměr toho našeho pořadu, který tady vlastně řešíme. Exopolitika je něco, co já nechávám do těch svých knížek, z mnoha, mnoha důvodů, protože to, co bychom třeba tady měli nějak probírat, nebo co bychom probírali, tak by vyžadovalo nějaká prerekvizita, nějaké prerekvizitní znalosti, to znamená, když bych začal o něčem mluvit, používal bych nějaké výrazy a obraty, tak by lidé nevěděli, co to znamená. A když lidé neví, co to znamená, tak bychom se museli k tomu vracet a vysvětlovat a tak dále. Proto je lepší to nechávat tohleto všechno na knížky. Exopolitické, nebo to, co nazýváme exopolitickým procesem nad touhletou planetou, nad tady tím planetárním nosičem, je minimálně viditelné to, že oni chtějí, aby na povrchu tohoto nosiče bylo co nejméně obyvatel, jak je to jen možné. A důvod, proč oni chtějí, aby bylo málo obyvatel na povrchu nosiče, je, že oni samozřejmě stejně jako nižší úrovně, tedy v rámci onoho syndikátu, že tak pod syndikátem nižší úrovně jednotlivé okultní lóže a další některé organizace, které mají přístup k projektorům, tak vidí některé iterace a oni přicházejí k nějakému výsledku s tím, že planetu lze zachránit pouze v případě, že bude mít jenom nějaké určité penzum obyvatel, ale ne více. A co je zajímavé, nemá to nic společného se zdroji, nemá to nic společného se surovinami, nemá to nic společného ani s potravinami, že by to bylo kvůli tomu, že když bude více lidí, tak lidé se neuživí. Ne, ne, ne. Ty iterace zobrazují něco úplně jiného. Při velkém počtu lidí dochází k nastartování autoregulus mechanismu. A autoregulus je mechanismus v genomu, který je zakomponovaný v každém člověku. Při určitém počtu jedinců ve skupině, přičemž skupinou je celá planeta, dochází k nastartování degenerativních procesů. Je to takzvaný, nádherně je to zobrazené a zachycené v takzvaném Calhounově experimentu s bílými myšmi. A autoregulus mechanismus do dneška není přesně popsaný, není jasné, na jakých principech nebo spouštěcích mechanismech působí. Jakmile populace, jakákoliv populace, dosáhne určitého množství, tak se automaticky nějakým neznámým signálem startovacím spustí v genech ve celé populace degenerativní mechanismus. První se to projeví u reprodukce. Začne se zvyšovat počet lidí, kteří trpí genderovou dysplazií. To jsou lidé, kteří nemají jasno o svém pohlaví. Začne se zvyšovat homosexualita a neschopnost vytvářet reproduktivní svazky ve společnosti. A s každou generací počet takových jedinců se zvyšuje. Umocňuje se geometrickou řadou. Dochází k vymírání celé populace a de facto celé kolonie. Je to na dlouhé povídání, ale ten důvod, proč minimálně architekti nechtějí, aby byla velká populace, je zabránění nastartování autoregulus mechanismu. A co je zajímavé, nebo co ještě více zajímavější, je, že to, proč vlastně naše těleso bylo použito de facto jakoby povrch pro rozvoj naší humánní rasy, je tedy uvedený v té jedné mé knize. Sloužíme jakožto pracovní a bojová rasa pro naše architekty. Nemáme pro ně žádný jiný význam. Pracovní a bojová rasa. Tohleto samozřejmě odhalují veřejnosti pod Prahově některá vlastně ta programovací videa Hollywoodu, jako je Interstellar a Prometheus a další, kde se snaží jakoby odhalovat tyhle ty souvislosti. Někdo hledá Boha, hledali Boha, našli architekta, našli konstruktéra, který zabil člověka, neměl pro něho žádnou hodnotu. Film Prometheus. Kdo neviděl, povinnost, konceptuální povinnost vidět ten závěr, nebo těsně před tím závěrem, je naprosto zásadní, ten je klíčový. Pochopit vztah a souvislost, že božský princip je-li nepochopen, je to dar. Je-li božský princip pochopen, je hrůzou a katastrofou pro jedince, který pochopil a prohlédl a prozřel. A tím bych to ukončil. Proto, kdo chce mít nějakou souvislost, tak film Prometheus, filmové dílko z roku 2012, pustit si. A tam je to krásně zachycené. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, tak se můžete ptát.
Dobrý večer, přátelé, tady je Zdeněk z Kladna. Zdravím pana VK, Vítka i vás, Helenko, a měl bych na pana VK jeden dotaz. Já mám trochu takovej zmatek v terminologii a týká se to unitárního prostoru versus akášické nebo taky integrální pole. Jestli tý problematice dobře rozumím, tak v unitárním prostoru se vyskytují v uvozovkách potvory, které nepotřebují jako biologický nosič vědný lidský tělo, teda který je složený z uhlíku, vodíku, kyslíku. A akášistický integrální pole prostě zachovává veškerý záznamy vědomí, který kdy nosili lidi, kteří obývali tuto planetu, a pokud se teda neumělou manipulací prostě někdo napojí na to akášický pole, tak to pro něj může mít devastující účinek, jak jste už popisoval, pane VK, ve svých relacích. Čili chci se vás zeptat, jestli toto je správně, ta moje úvaha. A jenom na závěr taktická poznámka. Jak popisujete projektory, tak částečně o nich psaný v knihách Psí vojny Západ-Východ. Historie využití extrasenzoriky v armádách a tajných službách a druhá kniha, která to popisuje, je od Elmara Grubera, tajné služby a parapsychologie, kde se tomu věnujou. Čili to je z mý strany všechno. Děkuju za odpověď a budu poslouchat. Nashledanou.
Také děkujeme. Nashledanou.
Jednoduchý. Unitární prostor je to, co se nazývá prostor, kde neexistuje vůbec žádný čas. Je to prostor, kde není čas, kde je pouze prostor. Normální prostor je definovaný časoprostorem. Minimálně náš trojrozměrný prostor je časoprostor. Z jednoho bodu do druhého se dostanete pouze cestováním po trajektorii nebo po lince. To vyžaduje čas. Čas, který plyne během cestování. Unitární prostor nemá čas, má jenom prostor. A co je charakterem tohoto prostoru je, že existuje současně budoucnost, minulost a přítomnost v neskutečném množství obrazů, do kterých se člověk dostává jenom silou myšlenky. Zhmotňují se obrazy silou myšlenky. Unitární prostor tedy je definovaný pouze myslí člověka, který se dostane do tohoto prostoru, a přirozený ten prostor má přirozenou podobu, úplnou tmu. Protože není-li přítomná jakákoliv mysl a v prostoru, potom je tam tma, není tam vůbec nic. Protože mysl, myšlenka je základním impulzem, po které následuje slovo a po ní následuje světlo. Myšlenka je generováním světla. Myšlenka vygeneruje světlo v unitárním prostoru. A to, co se, jaké je nejlepší přirovnání unitárního prostoru, je, když dojde k ukončení tedy projekce, když člověk takzvaně zemře, tak prochází v podstatě něčím, co je část unitárního prostoru, ale zůstává tam zbytkové záření z vašeho právě skončeného života, z vaší poslední projekce. Vidíte okolo sebe obrazy, které jsou v podstatě jakoby zbytkovým zářením vaší projekce. Není to tma, že byste viděli tmu, ale čistá podoba toho unitárního prostoru je temná. No a za normálních okolností unitární prostor je pouze technickým prostředím, které zachovává obrazy, veškeré obrazy, které se objevily během jednotlivých životů, jednotlivých lidí. Je to změť, chaos, struktura, která není prostě nějak uspořádaná a tak dále a tak dále. To znamená, to je unitární prostor. Akašické záznamy je strukturovaný prostor, který je jinou úrovní. A je to úroveň, která je strukturovaná a do které jsou připojeny všechny mozky všech projektovaných osob. To znamená, všech žijících lidí jsou napojeny na akašické záznamy od okamžiku narození až do okamžiku smrti. A to jsou záznamy, které jsou, mohli bychom říct, že se nacházejí v podstatě jakoby paralelně s unitárním prostorem, jakoby vedlejší chodba, obrazně řečeno, ale strukturovaná. Zatímco unitární prostor je obrovská hala, kde je všechno zpřeházené halabala, tak akašické záznamy jsou chodba, která má šuplíky, která má registry a riziko akašických záznamů je v tom, že se s nimi nakládá interaktivním způsobem. Nelistuje se v nich jako v knihách, ale prožívají se. Respektive, když se napojíte na některý záznam, tak ho prožíváte. A hrozba spočívá především v tom, že na to není za normálních okolností to, co nazýváme lidská duše, spirit, psyché, není vycvičeno, není vytrénováno a může být pohlceno akašickými záznamy takovým způsobem, že dojde k opravdu některým až jako nebezpečným situacím, kdy daná entita je v podstatě skonzumována, je pohlcena akašickými záznamy a dostane se zpátky do našeho prostoru, trojrozměrného prostoru skrze akašické záznamy jako zdeformovaná struktura. Ve Velké Británii tomu říkají poltergeist. Že? To znamená věci nebo něco, jako je zlý duch, který prostě hází nábytkem a otevírá skříně a tak dále, ale to je právě případ entity, která se nechala pohltit akašickými záznamy a dostala se zpátky do našeho časoprostoru a je naprosto zmatená, je v chaosu a de facto je to status naprosto čistého šílenství. Takže jakékoliv manipulace s akašickými záznamy pro laiky, pro experimentátory, pro zvědavé lidi je jedna z nejnebezpečnějších činností hned vedle žonglování s těmi peletami uranu, že jo, U-235, že byste se takhle házeli s nima a zkoušeli byste, jako kdy trefíte takzvané kritické množství. Že dáte dvě pelety k sobě a překročí se kritické množství a spustíte, že jo, štěpnou reakci. Proto, jak říkám, někdy přicházejí prostě dotazy na tady ty specifické věci a asi bych takhle na to reagoval. Já jsem neslyšel celý ten dotaz, ale pokud ten dotaz byl mířený na tady to rozdělení a rozlišování, tak doufám, že pán teď ví, co to znamená. Znamená, unitární prostor je struktura, která je neuspořádaná, je bezčasová, není v ní čas, a akašické záznamy jsou strukturovaná oblast, která obsahuje všechny emoce, všechny zážitky, všechny vzpomínky, všechny výroky a všechny procesy, které zažili všichni lidé, všichni živí, kteří kdy v dané simulaci na daném povrchu dané planety fungovali. Jsou tam úplně všichni se vším. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát?
Dobrý večer. Děkuji za vysílání a měla bych takový dotaz. U nás v Česku od začátku události na Ukrajině se věší ukrajinské vlajky úplně všude. A jak si tohleto vysvětlit?
Děkujem.
No, já děkuju za dotaz. Je to jednoduché, protože úplně stejně takhle Češi věšeli na okna po 15. březnu 1939 nacistické vlajky a s hákovými kříži. Úplně stejně. Úplně stejně Češi takhle vyvěšovali vlaječky Sovětského svazu po 25. únoru 1948. No a přesně takhle vyvěšují vlajky po 24. únoru 2022. V tom není žádný rozdíl. To je národní sport. Vždycky Češi mají potřebu vyvěšovat vždycky vlajky někoho, kdo je zrovna v trendu. To je smutný, no ale tak. Každý národ má něco. No. Tak na to bych asi reagoval, protože ano, můžete se nad tím divit, ale prostě takový je národ, že jo. No a v takové Albánii, že jo, tam vynášejí postele na ulice, že jo, to je zvyk, že v Albánii se vynáší postele na ulice při mnoha příležitostech, takže to se možná u vás tam nedělá. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Bych ještě připomněl takové intermezzo obalování politiků do tibetských vlajek, viz Kalousek a tak dále.
Ano, to je samozřejmě vyvěšování, že jo, Tibet flagů a podobně, takže...
Tak tedy další otázka, další volající, hezký večer, ptejte se.
Já jenom říkám, máme tady bouřku, tak doufám, že mě nevypadne dokonce pořadu internet, tak pokud bych vypadl, tak se omlouvám. Pojďme na dalšího posluchače.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím všechny. Taky dotaz historický trošku. Chci se zeptat, já jsem zaregistroval video, kde kluk volal do pořadu Alexa Jonese, Infowars, a ptal se ho na to, jaký má spojitost Adolf Hitler s katolicismem, s katolickou církví. A právě tu reakci Alexe Jonese, který je braný jako velká alternativa, velká opozice, on považuje za důkaz toho, že vlastně Alex Jones je kontrolovaná opozice, protože on zareagoval v tom smyslu jako velmi podrážděně, v tom smyslu, že Hitler byl prostě blázen, a že s katolickou církví neměl nic společného, ačkoliv vlastně po válce víme, jak byly krizí stezky a jak Vatikán pomáhal jakoby k úniku zločinců prostě mimo právo. No, tak si chci zeptat na názor pana VK na to propojení Adolfa Hitlera a katolické církve, jestli tam je nějaký, není. a jeho reakce na tohle. Díky.
Já se omlouvám, já jenom do toho vstoupím. Zkuste si ještě prosím vyhledat můj pořad Držte se Bible. A tam jsem přesně popisoval letité spojení nejenom tady v rámci Vatikánu a Německa Adolfa Hitlera už od roku v podstatě 33, kdy tam došlo ke smlouvám v rámci nacismu, ale samozřejmě i Lateránskou smlouvu v rámci Benita Mussoliniho, v rámci Itálie a tak dále. Ta spojení s fašismem i nacismem tam byla obrovská a překryvná, nejenom tady Kryší stezky, to je opravdu špička ledovce, ale tam bylo opravdu velmi
těsné. Katoličtí kněží a biskupové žehnali zbraním SS před cestou na východní frontu.
To
je, prosím vás, na adresu Alexe Jonese, to není osobní. Američané nemají o tady těch souvislostech v Evropě naprosto žádnou páru. To není ani nic osobního. Oni to nestudují, oni nemají tyhle ty evropské znalosti souvislosti, protože Američané jsou centristi, oni posuzují historii podle amerických učebnic, podle amerických narrativů, a i když se snaží dělat alternativu, třeba dělají dobře, tak jsou odkojeni americkým školstvím, které zkrátka jim vykreslilo někde nějaké modely. Tihle byli dobří a tamhle ti byli zlí. Tihle byli bílí, tamhle ti byli černí. To je americký styl hodnocení, takže víte, v Americe je to takhle rozdělené dodnes. Církev křesťanská je dobrá, muslimové špatní. Nebo ještě jinak. Muslimové špatní, židé svatí, nedotknutelní, že? To znamená, to jsou takové ty archetypy, které oni tam mají, a i dokonce ani na té alternativě nejsou schopni se od těch archetypů odprostit. Mě nepřekvapuje. Takže takhle bych na to reagoval, a pustíme se do dalšího volajícího.
Já tomu říkám, že to je nasáté s mateřským mlékem. Prostě to jsou takové informace, něco jako Titanic. Jo, prostě jak Titanic končil, vůbec nic. Prostě Titanic se utopil, stráčka s ledovcem. Prostě nasát s mateřským mlékem. A prostě o tom se nepochybuje, ani vůbec neuvažuje. Tak pojďme na asi posledního posluchače, už máme několik minut do konce, tak posledního posluchače dnešního večera. My se slyšíme, VK, no, my se slyšíme,
no, ale my se slyšíme, no.
Helenku neslyšíme, možná Helence to nějakým způsobem vypadlo. Tak, teďka jí to úplně vypadlo.
No, tam se někdo odpojil, no, nebo
Helenka se odpojila, odpojilo se jí to, tak asi skončíme. Musíme oficiální rovinou VK rozloučit se pro účely záznamu.
Oficiální, tedy. No, tak. takže dobře. No a tak to bylo všechno. Takže poslední téma, skončili jsme podle plánu, no a já se loučím teda s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, díky za pěkný vysílání, za pěkný písničky, no a doufám, že tedy našim posluchačům se to líbilo a že si najdou čas opět za týden v pátek po 19.45 opět přineseme nová témata z domova i ze světa, takže užijte si krásný víkend, no a já vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, mě se moc hezky, děkuju za vysílání a uvidíme, zda příští pátek budeme mít trošku alternované vysílání v rámci alternativy. Vypadá to, že ano, ale necháme se překvapit, předjednáme to a v pátek vám když tak dáme vidět. Takže VK, moc děkuju i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. No a já se s vámi loučím, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.